lūgšanai sveicināt.
Vai jūs droši vien saprotu zināt gan par šo protestu? Mēs šobrīd dzirdējām, ko saka klausītāji, mēs dzirdējām, ko saka pašvaldība. Kas šī ir par situāciju, jūsprāt?
Es domāju, tā ir viena no tādām ļoti klasiskām situācijām, kur iedzīvotāja intereses netiek ņemtas vērā, viņas netiek uzklausītas, un būvvalde izmanto savējās dominējušās tiesības mainīt pilsētvidas izskatu, un šajā gadījumā ļoti konservatīvu atpazīstamu zīmi, ar ko pilsētas un valsts iedzīvotāji asociējās.
Par ko šeit ir vērts satraukties, jo daži saka, nu, ir taču, kas tur slikts? Citi saka, te ir tiešām izskatās ļoti slikti tas viss.
Es domāju, ka jautājumam ir divi aspekti. Pirmais aspekts ir tas, ka iedzīvotā interesi nav tikuši ņemt vērā, un man liekas, patreizējais, tā teikt, viedokļa dažādība ir tam apliecinājums. Otrs ir, tā teikt, jautājums par to, cik tālredzīgs ir šāds solis. Proti valstis un uzņēmumu pilsētas iegūt milzīgas līdzekļus un resursus, lai padarītu sev atpazīstamus. Un Rīgas šī zīme ir 34 gadu vecs. Tas ir viens no retajiem gadījumiem, kad kāds simbols un zīme ir pārdzīvojis radikālas politiskā, ekonomiskā un sociālā režīma maiņas. Proti iedzīvotāji un arī pārvalde 30 vairāk gadus ir uzskatījis, ka šī zīme labi atspoguļo Rīgu, un iedzīvotie, viņas ir pieraduši. Mainīt to vienkārši tā, nezinu, 20 kvadrātmetra telpā būvvaldē ir mazliet neprāt.
Jā, būvvaldi tie ir ierēģi, bet vada pašvaldību politiķi, un politiķi redz, ko saka sabiedrība, varbūt redz, ko saka tikai daļa sabiedrības, ēnu zini, bet kāda būtu atbilstoša politiķa reakcija uz to, kas šobrīd skan no sabiedrības?
Pirmām kārtām, man liekas, ka ļoti īsā laikā sabiedrība spēja mobilizēties. Aiz kā nestāv nekāda, es domāju, merkantīva vai komerciāla interese, bet vienkārši pilsoniskas nodoms saglabāt kaut kādu zīmi, ar ko cilvēku ir asociēties. Tas, man liek, manuprāt, signalizē pašvaldībai, ka viņai būtu jābūt nopietnāk jāstrās pēc šāda mērogi jautājumu risināšanu politiķu vidū tikai.
Jā. Liels paldies par jūsu viedokli, vai jums vēl bija, kas piebilstams tīri par vizuālo izskatu, kas, nu, kā cilvēkam skatos, tas arī bija tas galvenais, jā?
Jā, es domāju, ka šī zīme tiešām ir ļoti lakoniska, un viņi ir pārdzīvojis 3 gadus 10, šādā situācijās būtu jārūpējās, man liekas, par, tā teikt, zīmes noturību, un to nevajadzētu ņemt par knapu.
Paldies par jūsu viedokli. To mēs sakām sociālo antropologam Kembridžas universitātes doktorantam Viesturam Celmiņam.